มื่อเราได้นั่งในอิริยาบถอันสำรวมแล้วได้ทำวัดสวดมนต์ยืนยันความเป็นพุทธมัมมกะของเราระลึกถึงทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญสำคัญได้ตั้งจิตอยู่ในความเมตตาธรรมมุ่งมั่นต่อการสร้างคุณงามความดีและแบ่งปันอุทิศส่วนกุศลที่เราได้รับมาเป็นผลการกระทำเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเราตั้งจิตตั้งไว้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ให้เหมาะสมเพื่อการเจริญจิตภาวนาต่อไปในชีวิตของมนุษย์เราจิตหรือใจเป็นใหญ่เป็นประธานในการกำหนดทุกข์กำหนดสุขในชีวิตสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางด้านวัตถุทางด้านสังคมเป็นแค่ปัจจัยตัวเหตุอยู่ที่ใจไม่มีศัตรูที่ร้ายกาจเท่ากับจิตใจตัวเองที่ยังขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรที่ไหนที่มีอุปการคุณต่อเราเท่ากับจิตที่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และควรฝึกชีวิตจะมีความหมายก็โดยการฝึกความหมายของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้แสวงหาและค้นพบความหมายของชีวิตเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยการฝึกตนชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นหมันไร้สาระชีวิตที่มีธรรมะอุดมสมบูรณ์เจริญงดงามเบิกบานงดงามที่สุดเบื้องต้นของการฝึกจิตคือการเจริญสติสัมปชัญญะโดยอาตาปิความเพียรที่พอดีกับความต้องการของจิตในเวลานั้นซึ่งต้องคอยปรับตามความเหมาะสมนั้นเราให้จิตใจทำงานง่ายๆไม่สลับซับซ้อนแต่เป็นการท้าทายพอสมควรใช ช่นการให้จิตอยู่กับลมหายใจผู้ที่จะอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องต้องใช้ปัญญาเหมือนกันไม่ใช่จะบังคับได้สติก็คือไม่ลืมไม่ลืมอะไรบ้างก็ในกรณีของการเจริญสติกับลมหายใจก็ไม่อย่างน้อยที่สุดหายใจเข้าก็ไม่ลืมว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ลืมว่ากำลังหายใจออกลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบละเอียดก็ไม่ลืมระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กับสติก็อยู่ฝ่ายปัญญาสติก็อยู่ฝ่ายสมาธิสัมปชัญญะก็อยู่ฝ่ายปัญญาสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังภาวนาเพื่ออะไรสัมปชัญญะเป็นผู้รู้กุศลรู้อกุศลรู้บาปบุญคุณโทษรู้ว่ากำลังภาวนาถูกทางไม่ถูกทางสติคือไม่ลืมไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่เราเคยฟังเคยอ่านเคยรับข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการภาวนาถึงเวลาที่ควรจะใช้ก็ไม่ลืมไม่ลืมใช้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของสติเหมือนกันสัมปชัญญะคือไม่หลงเราไม่หลงไม่ลืมไม่หลงลืมนั่นก็คือมีสติมีสัมปชัญญะนั่นใครสงสัยว่านางหลับตาทำไมก็ตอบเขาได้เพื่อจะไม่เป็นคนหลงลืมจะไม่หลงจะไม่ลืมไม่หลงประเด็นของชีวิตไม่หลงทางชีวิตไม่ลืมสิ่งที่ควรจำไว้ระลึกไว้เพื่อความเจริญงอกงามนั้นเราเจริญสติอะไรคืออุปสรรคอะไรเป็นอุปสรรคต่อสติสัมปชัญญะต่ออาตาปิความเพียรเผากิเลสก็ตัณหานั่นเองตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นจะดูลมหายใจกำหนดลมหายใจไป พยายามเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับลมหายใจตัณหาอยากมีเรื่องบันเทิงรู้สึกว่าลมหายใจไม่พอไม่ตื่นเต้นไม่สนุกไม่เพลินก็เลยหาความทรงจำหาความคิดหาจินตนาการมาเป็นเพื่อนหรือเป็นเครื่องบันเทิงที่ตัณหาปรากฏในรูปแบบปฏิเสธไม่พอใจต่อด้านอาจจะไม่พอใจตัวเราเองหรือคนอื่นไม่พอใจเรื่องในอดีตคือความจำหรือในอนาคตความคิดวันดีวอนสองข้อแรกก็เป็นอาการของกามตัณหาวิภาวตัณหาเราต้องพยายามสร้างความรู้สึกดีต่องานภาษาพระเรียกว่าปลุกฝังฉันทะในความเพียรเตือนสติว่าคุณภาพจิตสุขภาพจิตสมรรถภาพของจิตไม่เคยเกิดขึ้นเองไม่เคยเกิดขึ้นลอยๆมันเกิดด้วยการทำความเพียรด้วยการเจริญสติเจริญสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันนั้นยากเท่าไหร่ต้องยอมเพราะไม่มีทางอื่นนิวรณ์ไม่เคยหายด้วยพิธีกรรมไม่เคยหายด้วยการอ้อนวอนนิวรณ์หายเพราะรู้เท่าทันรู้จักป้องกันรู้จักปล่อยวางมันหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกของผู้ที่ไม่ลืมผู้ที่ไม่หลงที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งน่าภูมิใจแค่หนึ่งลมหายใจก็น่าภูมิใจอยู่แล้วถ้าได้ต่อเนื่อง หลายลมหายใจบุญกุศลเนี่ยเลือที่จะนับได้อัศจรรย์ก็เป็นการชำระจิตใจโดยแท้ความเบื่อก็เป็นอาการของจิตที่ขาดสติจิตที่ไม่พอใจสิ่งที่กำลังทำอยู่สิ่งที่อยากได้ความสุขแบบกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นทำยังไงเราจึงจะได้ป้องกันจึงจะได้ปล่อยวางจึงจะได้ชนะความเบื่อสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจก็ยังเหลือเยอะอยู่สิ่งที่ดีที่ตั้งใจจะปลูกฝังก็ยังไม่ได้ปลูกฝังกันอยู่ยังไม่ค่อยปรากฏนั่นถ้าเราไม่ทำความเพียรทั้งจิตไม่ฝึกจิตเป็นทางการอย่างนี้กิเลสมันจะหายได้เหรอคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นได้หรือนั้นเราก็อดทนใจเย็นไม่ขาดหวังแต่ทำอย่างสม่ำเสมอทำด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตาปิความเพียรเผากิเลส